Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju gjatë 30 minutave të ardhshme do të jem unë Albana Sufi. Në këtë edicion ndër të tjera do të mund të ndiqni. Bashkimi Evropian njofton se pas qershorit e uleksit do të pësoj reduktime dhe do të fokusohet më shumë në gjyqësor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë bashkëpunim për zgjidhjen e sfidave në veriun e Kosovës. Pensionistët kosovarë në protesta nuk kërkojnë lëmosh, por respekt. FIFA shtyn vendimin për lejimin e ndeshjeve miqësore ndërkombëtare me Kosovën. Ania e parë private ankorohet në hapësirë. Në pjesën tematike të këtij emisioni, ndër të tjera, do të mund të ndiqni një kronik që trajton braktisjen e foshnjave në Kosovë, por fillimisht japim një blok me zhvillimet kryesore të ditës që e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të analizojnë se çfarë do të thot fitoria e Tomislav Nikolićit në Serbi për Kosovën dhe rajonin, por në të njëjtën kohë mirëpresin angazhimin e tij për të ardhmen evropiane të vendit. Kështu ka deklaruar ndihmësi sekretares amerikane të shtetit për çështjet evropiane Philip Gordon në konferencën vjetore të qendrës për SBA-n dhe Evropën në Washington. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre në Evropë duhet të bashkëpunojnë me udhëhecit e vendeve të rajonit rreth ideve të reja për zgjidhjen e sfidave në veri të Kosovës. Shefi i zyrës për informim në qeverinë e Serbisë, Milivoje Mihajlović, ka shprehur bindjen se nuk do të ketë ndryshime të politikës serbe ndaj Kosovës. Duke folur për mediat serbe, ai ka thënë se problemi i Kosovës nuk është cilësuar rastësisht si interesi më i madh kombëtar dhe shtetror, andaj zgjidhjen e tij nuk mund ta vërë në pikpyetje ndryshimin e qeverisë në Beograd. Sipas Mihajlovićit, Serbia ka dëshmuar se është e mundur formula edhe Kosova edhe Evropa. Federata Ndërkombëtare e Futbollit ka shtyr vendimin për të lejuar ose jo Kosovën të luajë ndeshje miqësore me anëtarët e saj, ka bërë të ditur kreu i FIFA-s Sepp Blatter. Do të mbajmë një takim me federatat e shqetësuara, veçanërisht Serbinë, të premtën e ardhshme në Zürich, ka thënë Blatter në Kongresin vjetor të federatës në Budapest. Të martën, Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s ka dhënë miratimin për Kosovën që të luajë ndeshje miqësore me ekipet e saj kombëtare. Federata Serbe e futbollit ka kundështuar fuqishëm një gjë të tillë. Dy ish zyrtarë të policisë serbe të Bosnjës janë dënuar me më shumë se 30 vjet burgim për shkak të rolit të tyre në vrasjen e rreth 1000 burrave musliman në korrik të vitit 1995 pranë Srebrenicës. Gjykata për krime lufte në Bosnjë ka gjetur fajtor Duško Jevićin dhe Mendelev Gjuricin për ndihmë dhe nxitje të gjenocidit. Jević është dënuar me 35 vjet heqje lirie, ndërsa Gjuric me 30. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka bërë të ditur se inspektorët e saj kanë gjetur disa grimca të uraniumit të pasuruar deri në 27% në një lokacion të Iranit. Raporti vënë pas se pasurimi është më i lartë se 20%, siç ka deklaruar Teherani, por megjithatë nuk përjashton mundësinë e gabimeve teknike. Irani ka deklaruar se pasuron uranium për qëllime paqësore, por Perëndimi druan se ai ka për synim krijimin e armëve bërthamore. Polici që ka arrestuar vrasësin masiv në Norvegji Anders Behring Breivik ka deklaruar në gjykatën e Oslo se Breiviku ka qenë i qetë dhe i kthjellët pas vrasjes së 69 njerëzve në ishullin Utoja. Oficeri Havard Gaspak tha se Breiviku, me njëherë pas arrestimit, i rrethuar nga 10 viktima, është ankuar për prerje në gisht dhe ka kërkuar një fash. Breivik po gjykohet për vrasjen e 8 personave në Oslo dhe 69 të tjerëve në Utoja. Ngjarja ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar. Kapsula e parë private ka arritur në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ania Dragon me 544 kg furnizime për ekuipazhin në hapësirë është ankoruar pas një praktike të suksesshme të fluturimit që ka kryer të enjtën. Kapsula është ndërtuar nga korporata për teknologji eksploruese në hapësirë me seli në Kaliforni. Ishte ky bloku i lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuam dhe në hapje të emisionit, misioni i EULEX-it pas vazhdimit të mandatit do të pësoj edhe reduktime. Hans-Jörg Haber, komandant për operacionet civile në Bashkimin Evropian, ka bërë të ditur se misioni në të ardhmen do të fokusohet më shumë në gjyqësor e më pak në polici. Misioni është thënë se do t'i kushtoj vëmendje të veçantë rasteve të krimit organizuar, korrupsionit dhe krimeve të luftës. Nga Brukseli kemi raportin Augustin Palokajt.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles është konfirmuar sot që ka mesi muaj qëshor kur do të mirë të vendim për vazhdimin e mandatit të misionit e EULEX-it në Kosovë, do të miratohen edhe vendimet për zvoglimin e këti misioni. Duke folur sot me një grup të gazetarësh në Bruxelles, Hans-Jörg Haber, që është komandant për operacionet civile të Bashkimit Evropian, ka thënë se në të ardhmen në misioni i EULEX-it në Kosovë do të jetë më i lehtë, më i vogël, por më fleksibil dhe më efikas. Ai ka thënë se EULEX-i në të ardhmen do të përgatitet edhe për të dorëzuar disa fuqi ekzekutive të cilat i ka, por sipas tij kjo nuk do të ndodhë brenda ditës. Ai tha se do të kalojë një kohë derisa të mos krijohen kushtet në teren që autoritetet e Kosovës të marrin të gjitha përgjegjësitë që sot i ka EULEX-i në disa fusha të caktuara. Sipas tij fokusi i EULEX-it do të jetë në të ardhmen më pak në komponentën policore e më shumë në atë të gjyqësorit. Ai tha se fokusi pra do të jetë fusha e drejtësisë e sidomos rastet të krimit të organizuar, korrupsionit në nivel të lartë dhe krimeve të luftës. Haber theksoi se pretet që kosovarët në të ardhmen misionin e EULEX-it ta shohin si rrugë drejt Bashkimit Evropian e jo vetëm si mbikëqyrje të pavarësisë së Kosovës, duke marrë parasysh se përparimi i Kosovës në fushën e rendit dhe ligjit është i ngushtë edhe me procesin e përmbushjes së kushteve për integrimet evropiane. Ai tha se do të vazhdohet të bashkëpunimi me autoritetet e Kosovës në të gjitha fusha, ndërsa pranoj se problem mbetet çështja e veriut, mirë po duke thënë se EULEX-i këtu nuk mund të bëjë më shumë në situatën aktuale politike. Burimet në BE pohojnë se EULEX-i nuk do të dorëzojë të gjitha fuqitë ekzekutive përderisa politikisht të mos zgjidhet edhe çështja e veriut. Në Bruxelles është hudhur poshtë që misioni EULEX-it të përfundoj para se autoritetet e Kosovës të mos kenë mundësi që të kontrollojnë tërë territorin e Kosovës dhe që të ketë vetëm një sistem unik të gjyqësorit dhe të policisë në tërë territorin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Deklaratat e djeshme të kryetarit të kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, se rekomandimet e mocionit të fundit të kuvendit në lidhje me kushtzimin e vazhdimit të bisedimeve me Serbin me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, nuk e obligojnë qeverin, kanë nxitur reagimet të opozitës. Sipas këtyre të fundit, çdo vendim që nxirret në kuvend është i obligueshëm për ekzekutivin. Nga Prishtina raporton Zjadi Ngashi.
Mocioni i Kuvendit të Kosovës, me të cilin i rekomandohet qeverisë që ta akuzojë vazhdimin e bisedimeve me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, mund të mos jetë pengesë për qeverinë që ta vazhdojë dialogun me Beogradin, duke ju referuar fjalorit të shprehjeve parlamentare e ligjore ku sqarohet fjala rekomandim sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se mocioni për të pagjeturit lidhur me vazhdimin e dialogut me Serbinë ka nxjerrë si rezultate rekomandime, të cilat nuk janë akte të obligueshme juridike për qeverinë.
Ne në seancën për cilën po flas, kemi miratuar rekomandime dhe rekomandimet nuk e kanë fuqinë ligjore. Vetëm një mocion është detyrues për qeverinë, mocioni i mosbesimit. Mocionet tjera lexojnë në rregulloren e punës së kuvendit nuk janë.
Mirë po, këto deklarata të Krasniqit të bëra gjatë seancës së djeshme të Kuvendit të Kosovës kanë nxitur reagimin e opozitës. Sipas partive opozitare, të gjitha vendimet e kuvendit janë obliguese për qeverinë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, nuk pajtohet me interpretimin e Krasniqit, duke thënë se çdo vendim i kuvendit duhet të respektohet nga qeveria.
Fundi fundit i është rezoni ose arsyeshmëria që pas debateve edhe pas seancave pozomat jashtëzakonshme, pas interpelancave të bëhen rekomandimet, pse atë të bëhen rekomandimet ose të mirën çndrime kur s'kan obligative.
Ndërkohë, nën kryetari i kuvendit nga radhët e lëvizjes së vetë vendosje, Glauk Konjusa thot se kryeparlamentari ka bërë kësaj radhe një interpretim nga vizioni Partisë Demokratike dhe jo nga vizioni i kreut të kuvendit.
Kryeparlamentari ka folë më shumë si një zyrtar i partisë në pushtet, se sa si figura kryesore politike e cila e ka përgjegjësi për me mbrojt pavarësinë e kuvendit Republikës Kosovës.
Deklaratat e fundit të Krasniqit për obligueshmërinë e rekomandimeve të mocionit për të pagjeturit nga nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, shihen si tentativë për manipulimin e opinionit publik.
Do votim që bëhet në Parlamentin e Kosovës dhe merr miratimin, duhet të zbatohet nga qeveria e Republikës Kosovës. Për këtu po bëhen lojë fjalësh dhe po ashtu qeveria po ju ik obligimeve që i ka para Parlamentit të Republikës Kosovës.
Mirpo ngjashëm me kryeparlamentarin Jakup Krasniqi dhe shefja i CIO-s në Kosovë Peter Faith këtë javë ka deklaruar se rekomandimet nuk janë të obligueshme për qeverinë. Kurse një pozicion të ri në raport me bisedimet Kosovë-Serbi mund të paraqes deklarata e fundit e kryeministrit Hashim Thaçi se bisedimet mund të vazhdojnë vetëm pasi që Serbia të respekton dhe zbaton marrëveshjet e arritura deri më tash. Sidoqoftë, vetë zyrtarët e Bashkimit Evropian që ndërmjetësojnë në këtë dialog kanë deklaruar se bisedimet nuk mund të vazhdojnë përderisa të mos përmbyllet procesi zgjedhor në Serbi që nënkupton edhe formimin e institucioneve, sidomos të qeverisë së re atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pensionistët kosovarë protestuan sot në të gjitha komunat e Republikës Kosovës. Ata në mënyrë paqësore kanë shprehur paknaqësitë e tyre siç kanë thënë për gjendjen e mirueshme në të cilën ndodhet kjo kategori e shoqërisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Hasan Blaku, rreth të 7 vjetave, ishte njëri nga qindra pensionistët e Kosovës, të cilët kanë protestuar të premtën në qendër të Prishtinës. Blaku thot se gjendja ekonomike dhe sociale e tij është shumë e vështirë. Shuma e parave që ai merr si pensionist kontribut dhënës nuk mjafton për të blerë as gjërat elementare për të jetuar.
Si mund të më dalë ju sikur ti kishi 40 euro në muaj? Çka kishi mund të më blej me to? As mund të pagu rrym, as ujë, as barllog, as kurrë hiç. As bugoja më. Le më tjetër. Mjerim është.
Ndërkësh Zenon Rexhepi, po ashtu pensionist, ish profesor i letërsisë dhe gjuhës shqipe, thotë se nuk kërkojnë lëmosh, por duan që të respektohen dhe të mbrohen të drejtat e tyre.
Edhe na nuk jemi këtu shumë prej nesh, nuk jemi pse nuk kemi çka të hamë. Jemi për atë që të protestojmë kundër një padrejtësie që po na bëhet.
Gjatë protestës në Prishtinë, pensionistët kërkuan aprovimin e ligjit mbi sigurimin pensional dhe invalidor në bazë të punës dhe kontributeve të paguara nga puna, formimin e fondit pensional dhe invalidor, pjesëmarrja e pensionistëve dhe invalidëve në mjetet e privatizimit të pasurisë shoqërore dhe shtetërore, e cila është ndërtuar me punën e tyre 40 vjeçare. Pensionistët kontribut pagues po ashtu kërkuan që pensionet të jenë deri në 60% të vlerës së pagës mesatare në Kosovë. Riza Shala nga qendra e pensionistëve në Prishtinë thotë se deri më tani pensionistët kosovar janë duke jetuar në një gjendje të mjerueshme.
Kjo është pjelje shumë vjeçare e të drejtave elementare dhe njerëzore dhe ligjore, po kësën gjendje në pensionistëve dhe të nivelit të punës prej ditës në ditë pa shpresë se do të përmirësohet, duke i shkaktuar ngritjen e paknaqësisë tonë dhe revoltës që sinjalizon fundin e durimit dhe da ka detyrue të që të jemi në këtë protest për të shpreh paknaqësinë dhe revoltën tonë.
Pensionistët në përmbyllje të protestës kanë thënë se nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, protestat mund të radikalizohen në mënyra të ndryshme.
Nëse qeveria dhe kuvendi Kosovës heshtin, si deri më tani, protesta e ardhshme e pensionistëve dhe invalidëve do të radikalizohet dhe nuk do të ndërpritet deri në realizimin e kërkesave.
Në protestë në përkraje të pensionistëve ishte edhe deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje Visar Imeri. Ai thotë se janë kundër tendencës së qeverisë së Kosovës që pensionet të rriten një herë 20, pastaj 30 e doshta më vonë 50 euro. Sipas tij, qeveria nuk i jep lëmosh pensionistëve, por po i paguan kontributet e punës të tyre 40 vjeçare.
Ne do ta kemi parasysh një gjë, pensioni nuk është lëmosh apo favor që po shteti ja bën pensionistëve, pensioni është drejtë që e gëzojnë pensionistët. Dhe rrjedhimi realisht në këtë drejtim as qeveria për as një institucion shtetëror nuk ka të drejtë që të luajë me fatin e pensionistëve.
Ndryshe në Kosovë llogaritë të jenë 160,000 pensionistë, ata të cilët kanë mbi 65 vjet marrin 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 85 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim edhe më tutje në Prishtinë. Në tregun kosovar shumë pak qarkullojnë monedat e imta nga 1 deri në 5 cent. Qytetarët ankohen se dyqanët nuk e kthejnë për kusur këtë vlerë, përderisa pronarët e dyqanëve thonë se këto moneda nuk i merr askush. Banka Qendrore e Kosovës thotë se ka sasi të mjaftueshme të monedave të imta. Në anën tjetër, ekspertë ekonomisë moskthimin e kusurit me gjithë vlerën e vogël e konsiderojnë plaçkitje. Lidhur me këtë, nga Prishtina njofton korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Pothuajse shumica çmimeve në Kosovë perfundojnë me 99 cent, por gati asnjën nga dyqanet nuk thënë për kusur 1 deri në 4 cent. Për më tepër ka qytetarë që nuk dinë as i duken monedat me të imta se 5 cent. Vlora Mirena, studentën nga Prishtina, thotë se nuk i ka ndodhur asnjëherë që për kusur t'i kthejnë 1 deri në 4 cent. Në të shumtën e rasteve për kusur ajo padashje merr çamçakeza.
Çdo market apo i madh apo i vogël, qoftë unë shkoj me blejën, e 90 centi zakonisht nuk t'i kthejnë, se për 1 centi s'vjen konsiderim aja. A për shembull unë mi thon nuk kam, aja thjesht nuk ma jap mua diçka çka du me blej. Por ndryshe, ky sa nuk shumë keq, edhe këto sa më do të më marr parasysh Ministria e Finans.
Por Dafina Gjeka i porcën nga Kureshtja ka kërkuar kusurin që i takon, por që nuk ka rritur të merë monedat e imta.
Jo, asë një arës mundëm të këthy, por derisa ato merën duhet edhe normal edhe mu këthy, po kërë ti kërkojështë tonë që nuk kemi, po përse i qesin ata kur nuk i kanë.
Burime shpronanë një dyqan në qendër të Prishtinës. A i pranon se ka qarkullim të rallë të monedave të imta?
Jo, ja ato shumë pakë, që da si merë për përshë. Ta të huj, zakonisht e marën, po to nuk e merë për përshë.
Ndërka që ekspert për çështje ekonomike, thonë se në mënyrë të drejt për drejt dhe të pandershme, konsumatorve po ju merët kusuri. Ibrahim Regjepi thekson se në shumicën e dyqaneve në Kosovë çmimet përfundojnë me 99 cent, ndërsa kusuri nuk kthehet.
Shpesh nëpër shitore, nëpër dyqane, vrejhet se çmimet përfundojnë me 0,9. Mirë po, e 0,9 gjithmonë bëhet me shifrën lartë të ebërme, rrumbullar kohat merët edhe 1 cent, i cili realisht është mirë të padrejt, mirë të pandeshme i me konsumatorit.
Banka Qendrore Republikës së Kosovës është kompetente për sigurimin e një furnizimit të duhur të ekonomisë vendore me kartë monedha dhe monedha euro. Zyrtar në këtë institucion pohojnë se Banka Qendrore Kosovës ka sasi të mjaftueshme të gjitha monedhave të imta, por kërkesa për monedha 2 dhe 1 cent është shumë e ulët. Besnik Kada, zëdhënës në këtë institucion, tha se vetëm gjatë vitit e 2011, bazuar në kërkesat e bankave komerciale, Banka Qendrore Kosovës ka furnizuar këto të fundit me mbi 1.4 milion copë monedha euro të gjitha vlerave, prej të cilave afer 1 milion copë kanë qenë të dominimeve 5, 2 dhe 1 cent.
Furnizimi i bankave komerciale me monedha nga Banka Qendrore bëhet duke u bazuar në kërkesat që kanë këto të fundit për sasinë e monedhave. Për kryen e këtij funksioni Banka Qendrore e Kosovës mban përherë sasi optimale të kartë monedhave dhe monedhave euro dhe i furnizon bankat komerciale në mënyrë të vazhdueshme.
Ndryshe, sipas disa të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se në vitin 2007 kjo bankë ka furnizuar tregun bankar me 50 copë monedha nga 1 cent. Në vitin 2008 74 copë. Në vitin 2009 nuk ka furnizuar me asnjë cent, ndërkaq në vitin 2010, bankat komerciale kanë kërkuar 69 copë nga 1 cent, dhe në vitin 2011 ka pasur 251 copë nga 1 cent. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Evropa e Lirë.org.
Vazhdojmë me një temë sociale. Numri i foshnjave që po braktisën ka rënë, kanë deklaruar zyrtarët institucional. Sipas tyre, dhe interesimi për adoptim është rritur shumë krahasuar me vitet paraprake. Organizatat që merren me strehimin e fëmijëve pa përkujdesje prindërore kanë thënë se këtë vit kanë pranuar 8 fëmijë të rinj. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i foshnjave që po braktisën në qendrën klinike universitare në klinikën e ginekologjisë
ka rënë dukshëm, thonë zyrtarët shëndetësor, por edhe në nivel vendi si pas zyrtarëve të punës dhe mirëqenje sociale, numri i foshnjëve që po praktisën ka rënë, Mohamed Gjocaj, drejtori Departamentit të Mirëqenje Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes, thot për Radio në Evropa e Lirë se këtë vit janë braktisur 18 fëmijë të rinë, derisa 6 prej tyre janë kthyer në bashkim familjar.
Numri aktual është, dhe më thonë, për këtë fazë të vitit 2012, është 18 fëmijë që janë referuar të rinjë si të braktisur, prej tyre 6 kanë pas sukses me shku prapë në bashkim familjar, 10 janë adoptuar, ndërsa 2 mbeten në procedurë. Në vitin 2011 kemi pas 51 raste të referuara, 14 kanë shku në bashkim familjar, s'ka të thotë se familja pasi që i ka braktis, prapë kanë ndru mendin dhe i kanë marë prapë, që është sukses i shërbimeve tona. 25 kanë shku në adoptim, dhe më nga numri që po flasë, ndësa 12 raste janë bartur në vitin 2012.
Për dalim nga vitet paraprake, ka rënje drastike të numrit të foshnjeve të braktisura. Për shembull, në vitin 2005 kanë qenë 84 fëmijë të braktisur nga prindërit, derisa 77 prej tyre kanë hyrë në vitin 2006 pas status të zgjidhur, kanë bërë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Derisa tash, sipas zotit Gjocaj, kërkesat për birësim janë shumë të mëdha, por edhe numri i foshnjeve që po braktiset ka rënë. Ai bën të ditur se 10 kërkesa për birësim janë për një fëmijë.
Vlen theksohet se kërkesat janë rritur shumë, janë 10 fishuar ndoshta nga vitet që i përmenda, domthonë më njëherë pas luftës. Në sa të kaluarën kemi pas bukur problem me gjetë ndoshta edhe familje për fëmijë.
Esueda Latifi, ginekologe në qendrën klinike universitare, pohon se në klinikën e ginekologjisë krahasuar me vitet e pas luftës, numri i fëmijëve që po braktisen është shumë më i vogël. Ajo shpjegon arsyet e rënjes së braktisjes së foshnjeve.
Para, për shembull, kanë qenë arsyet sociale, ka pasur raste të veçanta ku ka pasur edhe një çaj familjar, edhe ka qenë përpara një bindje tjetër nga se prindërit kanë pasur një aversion kur vajzat kanë ngelë stagjon jashtë martesës.
E Ajhana Abdurrahmani, drejtoreshe projektit për strehim afat shkurtër dhe afat mesëm për fëmijët nevojtar në SOS Fshatin e Fëmijëve, deklaron se këtë vit kjo qendër ka pranuar 8 fëmijë të rinj, derisa aktualisht aty qëndrojnë 24 fëmijë pa përkujdesje prindërore.
Qendra jonë, ky projekt i njoftën se jam një djeli, ofron një përkujdesje për fëmijët e braktisur dhe pa përkujdesje prindërore, fëmijët që të kanë hubë kujdesin pritnor. Këtë vetë vitin 2012 kemi pranu 8 fëmijë të rinj. Kapaciteti jonë është 24 fëmijë që ofrohet në dy objektet, në dy shtëpia, nga 12 fëmijë. Momentin që një fëmijë largohet prej qendrës tonë për arsye të caktuara, nëse shkon adoptim, bashkim familjar apo në strehim familje strehuese, zaventohet me njerë marim rastin e rifmin tjetër, të më thënë. Unë krejt rastit e marë për qendrës klinike.
Si do qoftë për të birësuar fëmi, si që thonë zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenje Sociale, duhet kaluar në për shumë procedura, të cilat ndodhë të zgjasin edhe deri në 3 vjetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me materialet ndërkombëtare. Një komisioni i Senatit Amerikan që përgatit ndihmën buxhetore për Pakistanin për vitin e ardhshëm ka shkurtuar rekomandimet për 33 milion dollar në shenjë proteste ndaj dënimit të mjekut, i cili ndihmoi Cian ta gjejë vend strehimin e Bin Ladenit në Pakistan. Hullsi në këtë temë ndjekim në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Reduktimi rekomanduar prej 33 bilion dollarësh paraqet 1 milion për çdo vit të dënimit të Shakil Afridit. I tërë Senati duhet të votojë mbi buxhetin e plot për ndihmat jashtë vendit mbasi gjatë kësaj vere dhe vetëm atëherë shkurtimet hyjnë në fuqi. Afridi ka udhëhequr një program vaksinimi në qytetin pakistanez të Abbottabadit përmes të cilit i ka ndihmuar CIA të verifikojë praninë e Bin Ladenit në një kompleks të atjeshëm. Forcat speciale amerikane kanë vrarë liderin Al-Qaidës në një sulm të kryer gjatë natës një vit më parë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni nuk beson se ekziston ndonjë bazë për burgosjen e Afridit.
As I've said before, the United States.
Siç kam thënë më parë, Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se ka ndonjë bazë për ndalimin e doktor Afridit. Ne shprehim keqardhje edhe për faktin se është dënuar, por edhe për dënimin e egër, tha Clinton. Ajo, duke folur në Washington, tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ngrisin rastin e Shakil Afridit me Islamabadin.
We are raising it
Ne po ingrisim të rast dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë sepse besojmë se ky trajtim është i padrejtë dhe i panevojshëm, ka thënë Clinton. Pakistani ka hedhur poshtë çdo kritikë të Shteteve të Bashkuara në rastin e Afridit, duke thënë se procesi gjyqësor ndaj mjekut ka qenë korrekt. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Muazzam Khan shpjegon. Mendoj se sa i përket rastit të Afridit, vendimi do të merret në përputhje me ligjet e Pakistanit dhe gjykatat e Pakistanit. Mendoj se duhet të respektojmë sistemin gjyqësor dhe proceset e njëri tjetrit, ka thënë Khan. Afridi, akuzuar për tradhti, është gjetur fajtor në procesin gjyqësor të kryer në rrethin e Kyberit, që është një rajon gjysmë autonom fisnor. Raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit kanë shënuar rënje në vitin e kaluar, pjesërisht për shkak të sulmit që la të vrarë Bin Ladenin, por edhe për shkak se Washingtoni ka refuzuar të kërkoj falje për një sulm ajror të NATO-s që në nëntorin e kaluar vrau 24 ushtar pakistanez. Si akmarje ndaj këtyre vdekjeve, Pakistani bllokoi rrugët furnizuese për NATO në Afganistanin fqinj dhe palët ende nuk kanë arritur marrëveshje për hapjen e tyre.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për sot kemi shkëputur artikullin e presidentit të Turqisë Abdullah Gül në Asociacionin e Gazetave Project Syndicate. Duke folur për Turqinë si ekonomi me rritje të shpejtë, si vend me rol të dukshëm në agjendën globale, si shoqëri e qëndrueshme dhe demokraci e gjallë, Gül thotë se vendi i tij nuk do të përmbahet nga marrja përgjegjësive të reja me qëllim stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Thekse të tjera të këtij artikulli sjell Valona Tela.
Turqia kohët e fundit ka qenë në ballë të debateve ndërkombëtare, ekonomike dhe politike. Në njërën anë, pavarësisht krizës ekonomike që ka përfshirë Evropën fqinje, Turqia mbetet ekonomia me rritje më të shpejtë në botë pas Kinës. Në anën tjetër, nuk ka pothuajse asnjë çështje në agjendën globale në të cilën Turqia nuk luan një rol të dukshëm. Kështu nis shkrimin presidenti i Turqisë Abdullah Gül për Project Syndicate. Sipas tij, ky është një fenomen mjaft i ri. Deri para një dekade, Turqia është konsideruar si jo më shumë se një aleat i patundur i NATO-s. Kjo ka nisur të ndryshojë në vitin 2002, kur ka aguar era e stabilitetit politik, duke i dhënë jetë vizionit për një Turqi më të fortë. Për këtë qëllim, qeveritë e Turqisë nga viti 2002 kanë zbatuar reforma të guximshme ekonomike, që i kanë shtruar rrugën në rritjes së qëndrueshme dhe kanë siguruar bariera kundër krizës financiare. Në të njëjtën kohë, ne kemi zgjeruar fushën e të drejtave individuale, kemi zbutur marrëdhëniet civile ushtarake, kemi garantuar të drejta sociale dhe kulturore dhe kemi ndjekur problemet e pakicave etnike dhe fetare, shkruan Gül. Këto reforma, sipas tij, e kanë transformuar Turqinë në një demokraci më të gjallë dhe në një shoqëri më të qëndrueshme. Sipas presidentit turk, orientimi i jashtëm i Turqisë ka mbetur konstant sepse ai mbështetet në vlera. Kjo qasje është reflektuar në pranverën arabe, të cilën Turqia e ka mbështetur me entuziazëm nga fillimi. Nuk kemi hezituar të anohemi ka ata që luftojnë për të drejtat dhe dinjitetin e tyre, thot Gül. Po sipas tij, Turqia po bën gjithçka të mundur që të lehtësoj vuajtjet e njerëzve sirian. Për fat të keq, komuniteti ndërkombëtar deri më tash ka vepruar dobët për të siguruar përgjigje efektive ndaj krizës. Pozicioni i Turqisë në programin bërthamor të Iranit ka qenë i qartë. Ne kundërshtojmë kategorikisht praninë e armëve të shkatrimit në masë në rajonin ton, thot Gül. Por sipas tij, nuk ka zgjidhje ushtarake për këtë problem. Ndërhyrja ushtarake mund të ndërlikojë edhe më tej këtë çështje duke krijuar shtresa të reja të konfliktit në rajonin tonë dhe më gjerë, thot kreu i turk. Në këtë dhe çështje të tjera, Turqia përpiqet të veprojë si një fuqi e virtytshme e cila kërkon të rreshtojë interesat kombëtar me vlerat si drejtësia, demokracia dhe dinjiteti njerëzor, si dhe të arrijë qëllimet e politikës së jashtme përmes bashkëpunimit të ndërsjellë dhe jo forcës. Multikulturalizmi efektiv është aspekti kyç i këtij vizioni. Duke pasur parasysh sfidat e fqinjësisë sonë dhe rolin kryesor të rajonit në çështjet globale, Turqia nuk do të përmbahet nga marrja e përgjegjësive të reja, shkruan presidenti Gül në Project Syndicate.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Bashkimi Evropian njofton se pas qershorit e Ulexit do të pësoj reduktime dhe do të fokusohet më shumë në gjyqësor. Shtetet e Bashkuara kërkojnë bashkëpunim për zgjidhjen e sfidave në veriun e Kosovës. Pensionistët kosovar në protesta nuk kërkojnë lëmosh, por respekt. FIFA shtyn vendimin për lejimin e ndeshjeve miqësore ndërkombëtare me Kosovën. Anija e parë private ankorohet në hapësirë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, ndërsa për më të reja të fundit nga Kosova rajoni e Bota mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.